πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι για την επόμενη μία ώρα κοντά σας. Ακούτε την Τροφή για Σκέψη, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Τη σχέση μας με το φαγητό. Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να τρώει μηχανικά, χωρίς να σκέφτεται πραγματικά τι καταναλώνει? Πόσες φορές τρώτε από άγχος, βαρεμάρα ή συνήθεια, χωρίς να ακούτε το σώμα σας? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη διατροφή μας μέσα από την ενσυνειδητότητα. Και όσοι με ακούτε, γνωρίζετε πως έχω προσπαθήσει να σας συστήσω αυτήν την συνθήκη με πολλούς τρόπους και θα συνεχίσω να το κάνω. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να είμαστε παρόντες στη στιγμή, να ακούμε τα σήματα του σώματός μας και να απολαμβάνουμε πραγματικά το φαγητό μας. Ποιος είναι ο ρόλος της στη διατροφή? Πώς μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε το βάρος μας, να βελτιώσουμε τη σχέση μας με το φαγητό και να ζούμε πιο σωστά και υγιεινά? Για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε μαζί μας έναν διατροφολόγο που θα μας καθοδηγήσει στον κόσμο της ενσυνειδητότητας και θα μας δώσει πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη φιλοσοφία, θα πω, στη ζωή μας. Καλωσορίζουμε στην Τροφή για Σκέψη τον Κωνσταντίνο Ζερβό, διατροφολόγο με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής και την ενσυνείδητη διατροφή. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εξαιρετική εισαγωγή, θα έλεγα. Οριακά μπορούσα να πω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη.
Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Όμως εγώ τώρα, με το που είδα τον τίτλο αυτό, κατάλαβα ότι υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα πίσω από την σύνδεση του φαγητού με το πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Εγώ θέλω να μου πεις εσύ πώς επέλεξες να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι της διατροφής.
Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ που την κάνεις. Εργάζομαι 22 χρόνια στο χώρο της διατροφής, έτσι είμαι αρκετά μεγάλος, και η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημά μου, θα έλεγα σχεδόν, παρατηρούσα το ότι οι άνθρωποι δεν είχαν τόσο πολύ έλλειμμα γνώσης, αλλά είχαν δυσκολία στο να υιοθετήσουν τις διατροφικές συστάσεις και τις διατροφικές συμβουλές. Το κομμάτι αυτό λοιπόν επομένως είχε να κάνει περισσότερο με ψυχολογία και αλλαγή συμπεριφοράς και λιγότερο με γνώση. Αυτό φαντάζομαι ότι μετά από 22 χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, δηλαδή η γνώση τώρα είναι παντού. Το αν είναι σωστή ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ερωτηματικό, αλλά η αλήθεια είναι πως όποιος θέλει να αναζητήσει τη γνώση μπορεί και να τη βρει και να διασταυρώσει κιόλας αν αυτά τα οποία διαβάζει όντως είναι έγκυρα ή όχι. Σε τελική ανάλυση στο θέμα της διατροφής, επειδή δεν είναι πυρηνική φυσική έτσι, ή κάποια επιστήμη που είναι πολύ πολύ πιο σύνθετη, σίγουρα στα απλά και στα καθημερινά μπορούμε να και ξέρουμε και μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι καλό να κάνουμε και τι δεν είναι καλό να κάνουμε. Και χτες μάλιστα πρόσφατα είχα και ένα περιστατικό που μου έλεγε αυτό το πράγμα μια κυρία, ότι συγγνώμη, μου λέει, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνω. Ξέρω τις τριάδες, ξέρω το πιάτο ισορροπημένης διατροφής του Χάρβαρντ, τα γνωρίζω όλα αυτά, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τα υιοθετήσω με διάρκεια και με βιωσιμότητα. Κάπως λοιπόν έτσι ήταν η αφορμή να ξεκινήσω και να μπω στο κομμάτι της ψυχολογίας και να σπουδάσω και ψυχολογία της υγείας στο μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην Παραγωγή και Αγωγή της Υγείας, να κάνω εξειδίκευση διατροφικής διαταραχής και να μπω στο κομμάτι περισσότερο συμπεριφορά, τροποποίηση συμπεριφοράς και στο coaching. Λοιπόν, το κομμάτι της ενσυνειδητότητας ήρθε μετά περίπου από 10 χρόνια, με αφορμή του να κάνω τη διπλωματική μου εργασία για το μεταπτυχιακό, όπου σκέφτηκα το ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σχολείο που να ξαναμαθαίνει στους ανθρώπους ίσως πράγματα τα οποία γνωρίζανε και τα ξεχάσανε ή δεν τα έχουν μάθει ποτέ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσανε να έχουν μια ισορροπημένη και μια καλή σχέση με την τροφή, αλλά στην πορεία το χάσανε, αλλά και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που από το ξεκίνημα της ζωής τους δεν είχαν καλή σχέση με το φαγητό. Άρα λοιπόν να βρεθεί ένα σχολείο εκπαίδευσης πάνω στη διατροφική συμπεριφορά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να αναζητώ και να ψάχνω και εντόπισα το κομμάτι της ενσυνειδητότητας και του mindful eating και τώρα σαν όρο το γνώρισα το 2011 και φαντάζω ότι ουσιαστικά ερευνητικά και επιστημονικά μπήκα μέσα σε αυτό από το 2014, δηλαδή ουσιαστικά πριν από 10 χρόνια, Και είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί έτρεξα και την πρώτη έρευνα στο κομμάτι αυτό στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ ωραία να λέμε έτσι θεωρητικά πράγματα, αλλά το να τα επιβεβαιώνουμε και επιστημονικά μέσα από την έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ειδικά για προσεγγίσεις που φαντάζομαι και δείχνουν πιο θεωρητικές και ίσως πιο ρομαντικές, αλλά όμως τελικά έχουν και αυτές επιστημονική βάση.
Τώρα δεν μου αφήνεις πολλά περιθώρια, πρέπει να ρωτήσω τι έδειξε αυτή η έρευνα.
Λοιπόν,
και σε τι αφορούσε.
Ναι, αυτή η έρευνα λοιπόν ήταν ουσιαστικά το σημείο αναφοράς, ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι άνθρωποι. Τότε, γιατί εντάξει, θα το συζητήσουμε και το πόσο σχετίζεται η ενσύνητη διατροφή με το κομμάτι του σωματικού βάρους. Το target group των ανθρώπων ήταν αυτό, γιατί το μαθητιακό ήταν στην προαγωγή για αγωγή της υγείας, οπότε η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία είναι κάτι το οποίο άπτεται των θεμάτων αυτών, οπότε έπρεπε να στοχεύσω και σε ένα group ανθρώπων που να ήταν πιο έτσι εξειδικευμένο για τα θέματα της υγείας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο δημιούργησα ήταν ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων, το πρόγραμμα EAT, από τα αρχικά ενσυνείδητα απολαμβάνω την τροφή, οπότε έκανε έναν λογοπαίγνιο ουσιαστικά με τη λέξη EAT τρώω με δύο τάφ στα ελληνικά, οπότε δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αυτό, που ήταν ουσιαστικά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στην ενσυνείδητη διατροφή, ένα πρωτόκολλο για την ακρίβεια. Υπάρχουν και στο εξωτερικό, έτσι, έκανα μία σύνδεση και δημιούργησα, ας πούμε, την δική μου προσέγγιση και τη δική μου φιλοσοφία, το δικό μου πρωτόκολλο, θα έλεγα, με βάση τις αρχές της ενσυνείδητης διατροφής. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά δείξανε μέσα σε 2 μήνες ότι οι άνθρωποι μείωσαν τα υπερφαγικά τους επεισόδια σε 50%, μειώθηκε το άγχος τους, αυξήθηκε η αυτοσυμπόνια και ο έλεγχος του φαγητού στο 100%. Όταν λέμε έλεγχο φαγητού, αναφερόμαστε περισσότερο στην ενσυνειδητότητα. Η αλήθεια είναι πως τότε, δυστυχώς, δεν υπήρχε σταθμισμένο πρόγραμμα, ερωτηματολόγιο έγκυρο για να μετρήσουμε την ενσυνείδητη διατροφή. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, πολλές φορές έτσι δυσκολεύεται η έρευνα στην Ελλάδα, γιατί αν δεν έχουμε ερωτηματολόγια τα οποία είναι έγκυρα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε και να εκτιμήσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους. Οπότε χρησιμοποίησα ένα άλλο ερωτηματολόγιο διατροφικής συμπεριφοράς, το οποίο ήταν για διατροφικές διαταραχές, για να πλησιάσουμε λιγάκι και να δω κατά πόσο άλλαξε η διατροφική συμπεριφορά. Γίνανε λοιπόν σημαντικές αλλαγές μέσα σε δύο μόλις μήνες, έτσι 8 εβδομάδες, συμπεριφορές ανθρώπων που ήταν χρόνιες. Λοιπόν, και το πιο ενδιαφέρον είναι το ότι με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας στην Ολλανδία, στο Διεθνές Συνέδριο Mindfulness το 2018, αν θυμάμαι καλά, κάναμε και ένα follow-up της έρευνας, δηλαδή 1,5 περίπου χρόνο μετά, τι ακριβώς έγινε, που δεν ήταν προγραμματισμένο, άρα σημαίνει το ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν υποψιασμένοι το ότι πρόκειται να ακολουθήσει ένα νέο ερωτηματολόγιο για να μετρήσουμε. Λοιπόν, το κομμάτι της αυτοσυμπόνιας, το κομμάτι των πρακτικών ενσυνειδητότητας, αυτό διατηρήθηκε. Κάποιοι άνθρωποι όντως επιστρέψαν στις παλιές τους συμπεριφορές, όμως το σημαντικό είναι το ότι υιοθετήσαν εργαλεία από το πρόγραμμα. Ενθαρρυντικά λοιπόν θα έλεγα τα αποτελέσματα. Υπάρχει διάθεση και χρειάζεται να γίνει και περισσότερη έρευνα στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να δούμε, όχι σε τοπικό επίπεδο και στο δικό μας πληθυσμό, έτσι όλες αυτές οι πρακτικές τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν, και υπάρχει και μια, αν θέλεις, και μια διάθεση να το συνδυάσουμε και με το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Έτσι, γιατί ποια είναι η μεσογειακή διατροφή, δεν είναι αποτελεί μόνο το να φάμε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, έτσι, αλλά είναι ουσιαστικά και μια κουλτούρα που περιέχει το κομμάτι της ενσυνειδητότητας.
Επειδή έκανες λόγο για αρχές της ενσυνειδητότητας και για εργαλεία, πάμε λίγο να δούμε τι είναι η ενσυνειδητότητα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη διατροφή.
Λοιπόν, η ενσυνειδητότητα είναι κάτι το οποίο το έχουμε, γεννιόμαστε με αυτό. Αν προσέξουμε και παρατηρήσουμε ουσιαστικά το πώς περιεργάζεται τον κόσμο ένα βρέφος, ένα μικρό παιδάκι, έτσι, είναι αυτή ακριβώς η ματιά, η περιέργεια, η μη επίκριση, ουσιαστικά δεν υπάρχουν δηλαδή λογικά σχήματα σε ένα μωρό, στον τρόπο που βιώνει και βλέπει τα πράγματα, και το κομμάτι της αποδοχής. Αυτό είναι η ενσυνειδητότητα, το να είμαστε παρόντες στη στιγμή, χωρίς επίκριση, και με μία ματιά πρωτόγνωρη, χωρίς δηλαδή ουσιαστικά να ξέρουμε και να περιμένουμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, η τεχνολογία αρχίζει να μας απομακρύνει και μας έχει απομακρύνει πολύ από αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι παλιά που δεν είχαμε, ας πούμε, τα κινητά. Λέω, καθόμασταν σε μία ουρά, ας πούμε, στην τράπεζα για να πληρώσουμε. Δεν είχαμε και την ευκολία. Και κοιτούσαμε δεξιά-αριστερά, παρατηρούσαμε. Mm. Έτσι, θέλοντας ημί, δηλαδή ουσιαστικά ο τρόπος ζωής μας έβαζε σε έναν πιο ανσυνείδητο τρόπο.
Γινόμασταν παρατηρητές.
Ακριβώς.
Εξωτερικοί παρατηρητές. Μπράβο. Σε αυτό που ζούμε εκείνη τη στιγμή.
Ναι, απλά δεν το είχαμε ονοματίσει. Mm. Τώρα λοιπόν. Είτε επιστρέφοντας πάλι στα βασικά και στα ουσιώδη, νομίζω ότι γενικά σαν κοινωνία, σαν κόσμος, έτσι αρχίζουμε να κάνουμε μια στροφή πάλι σε αυτά που είχαμε αφήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι τη γιαγιά μου όταν πήγαινε στη Λαϊκή, έπαιρνε πάνινη τσάντα. Δεν υπήρχαν οι πλαστικές τσάντες. Και να τώρα, ξέρω εγώ, 40 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά, επιστρέφουμε πάλι στην πάνινη τσάντα. Έτσι λέω, έτσι κάτι χαρακτηριστικό. Οπότε, με αυτή τη διάθεση επιστρέφουμε πάλι στα βασικά και στα ουσιώδη και τα ονοματίζουμε πια, και το βασικό είναι ότι προσπαθούμε κιόλας να τα δικαιολογήσουμε και επιστημονικά. Mm. Δηλαδή αναφερόμαστε, όπως είπα, στην αυτοσυμπόνια, στην καλοσύνη, στο φιλότιμο, δηλαδή σε ποιότητες γενικά, στην ενσυναίσθηση, σε ποιότητες που είναι αμυγώς ψυχολογικές και που παλιά απλά τις νιώθαμε και τις βιώναμε. Τώρα έχει μπει και η έρευνα να αποδείξει και επιστημονικά ότι ναι, έχουν μια βάση.
Στη διατροφή μας λοιπόν, όλα αυτά που μόλις ανέφερες, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε και ποια είναι τα ωφέλη όταν τα εντάξουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θέλει να φτιάξει τη διατροφή του. Τι σημαίνει ενσυνείδητη διατροφή, από πού ξεκινάει. Για να φτιάξουμε έτσι λίγο έναν μικρό χάρτη, νοητικό αρχικά, για αυτούς που μας ακούν.
Είπε στην εισαγωγή ότι ουσιαστικά ζούμε στον αυτόματο πιλότο και τρώμε ουσιαστικά στον αυτόματο πιλότο. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Το γρήγορο, το αγχωτικό, η μη σύνδεση, θα έλεγα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε στιγμές παύσης, στην καραντίνα, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή στις διακοπές μας, κάπως κάτι αλλάζει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ξεκουραζόμαστε. Κάπως μπαίνουμε σε μια άλλη διάθεση, με πρόθεση κιόλας. Με μια συνειδητότητα. Η πρόθεση είναι αυτή που φαίνεται συνειδητότητα. Είναι ουσιαστικά η πρόσκληση στο νου, έλα τώρα, εδώ, εστίασε. Ή κάνε κάτι στοχευμένα, με σκοπό, με διάθεση. Δεν το κάνεις παθητικά. Είναι πολύ διαφορετικό το να ζω ενεργητικά από το να ζω στον αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, τα ωφέλη του να τρώμε ενσυνείδητα. Καταρχήν, η ενσυνειδητότητα δεν έχει λίστες τροφών. Στην ενσυνείδητη διατροφή όλα είναι αποδεκτά. Η τροφή είναι μια θετική ενέργεια για τον οργανισμό και το σώμα. Υπάρχουν σαφώς θρεπτικές τροφές και λιγότερο θρεπτικές τροφές. Αλλά δεν έχουν ηθικό βάρος οι τροφές, δεν είναι καλές και κακές. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αυτομάτως μπαίνουμε και στο κομμάτι της απενεχοποίησης. Οι οποίες τύψεις και οι ενοχές υπονομεύουν πάρα πολύ το κομμάτι της απόλαυσης. Και είναι κομμάτι που συντηρεί τους ανθρώπους στην υπερκατανάλωση. Πολλές φορές οι άνθρωποι μου λένε, μα αν τελικά δεν έχω όριο, δεν μπορώ να φάω ό,τι θέλω από αυτό που μου αρέσει, θα παχύνω και δεν θα έχω stop. Και τους λέω, η παρόρμηση δεν έχει stop. Οι αισθήσεις έχουν stop. Και τους δίνω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, το ότι αν ας πούμε κρυώνεις και βάλεις κάτι και ζεσταθείς, έτσι, ξέρεις ότι έχει ζεσταθεί. Δεν υπάρχει ούτε κανόνας, έτσι. Οι αισθήσεις σου το λένε. Αντίστοιχα, όταν ξυπνήσεις το πρωί από μόνη σου ή μόνος σου, έτσι, οι αισθήσεις σου το λένε. Αν πας και κάνεις 20 μέρες διακοπές, στην πρώτη μέρα θα θέλεις να είσαι όλη την ημέρα στη θάλασσα, την 20η ημέρα πιθανόν είναι να πεις κουράστηκα, βαρέθηκα. Και το βαρέθηκα και το κουράστηκα για να κάνει αισθητηριακά. Δηλαδή υπάρχει κορεσμός στις αισθήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κορεσμός όταν το μυαλό μας δεν είναι σε επαφή με τις αισθήσεις. Λέει τα δικά του και κάνει τα δικά του. Όταν λοιπόν υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λίστες τροφών, έχουμε την απενεχοποίηση. Εμπιστευόμαστε την πείνα και τον κορεσμό ως κριτήριο του πόσο θα φάω. Το σώμα μου ξέρει το πόση τροφή χρειάζεται και δίνει σήματα. Αλλά οι άνθρωποι είτε νιώθουν ενοχή επίσης και με την πείνα, δηλαδή ειδικά όταν υπάρχει και θέμα σωματικού βάρους, Οι άνθρωποι ιδανικά δεν θα θέλανε να πεινάνε, γιατί κάθε φορά η πείνα σημαίνει ότι τους φαίνει ένα κάλεσμα, ότι πρέπει κάτι να κάνουν εκείνη τη στιγμή και ότι πρέπει να φάνε κάτι. Και εκεί υπάρχει όλο αυτό το φορτίο των σκέψεων που τους μπερδεύει, τους δυσκολεύει. Οπότε ιδανικά δεν είναι καλό να πεινάμε ή κάνουμε τα πάντα για να μην πεινάμε. Έτσι. Μπορεί να καπνίσουμε, μπορεί να ασχολούμαστε με κάτι.
Καφέ.
Ναι, ακριβώς και τα λοιπά, για να κουκουλώσουμε. Οπότε οι άνθρωποι συνήθως αναγνωρίζουν τα δύο άκρα της πείνας. Ή τον υπερβολικό κορεσμό, έχω φάει του σκασμού, ή το έχει κολλήσει το στομάχι στην πλάτη μου, που για τους ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι στο μοτίβο αυτό, λένε απλά «Α, πεινάω». Δηλαδή για έναν άνθρωπο που είναι συντονισμένος με τις αισθήσεις αυτές, έτσι, είναι πεινάω υπερβολικά, για έναν άνθρωπο που είναι αποκομμένος, λέει απλά «Α, νομίζω ότι πεινάω». Οπότε έχουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό της σύνδεσης με την πείνα και τον κορεσμό και αντίστοιχα επομένως δεν χρειάζεται να μου λέει κάποιος πόσο θα χρειάζεται να φάω, αλλά μπορώ να καταλάβω το πόσο μπορώ να φάω, αλλά για να το κάνω αυτό σήμερα θα πρέπει να αρχίσω να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στη διαδικασία του να είμαι σε επαφή με τις αισθήσεις. Λοιπόν, και έχουμε και το κομμάτι επίσης της αγάπης και της αποδοχής και της αυτοσυμπόνιας, το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, έτσι, για το πόσο ουσιαστικά τοποθετήμουν στη ζωή μου. Και η αποδοχή, γιατί πάντα το λέω αυτό, είναι μπερδεμένη και παρεξηγημένη η λέξη αποδοχή. Αποδοχή δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλώς καμωμένα και τα κρατάμε ως έχει. Αποδοχή σημαίνει ότι δεν κάνω την πάπια, δεν στοθοκαμιλίζω, έτσι. Αναγνωρίζω αυτό που συμβαίνει και το τι θα το κάνω είναι επιλογή. Άρα άλλο αποδοχή και άλλο επιλογή. Στην συνειδητότητα λοιπόν έχουμε, ανοίγει το μονοπάτι της επιλογής, γιατί σπάμε τον αυτόματο πιλότο. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε «Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Ξεκίνησα να πάρω ένα, ας πούμε, ξέρω, μπισκοτάκι και φάγα όλο το κουτί». Ή πέφτει, λέει, μια μαύρη κουρτίνα και πέφτει μια φουτούνα και εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι κάνω. Και έρχομαι πάλι σε συνειδητότητα μετά. Καλλιεργώντας λοιπόν την συνειδητότητα, σπάμε την παρόρμηση, σπάμε τον αυτόματο πιλότο και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε στον εαυτό μας ένα setback, λίγο να καθίσω πίσω, να μείνω, να παρατηρήσω, να αναγνωρίσω και μετά να αποφασίσω ότι είναι σοφό για μένα, ναι, ότι είναι καλύτερο. Θα μου πεις τώρα τεράστια διαδικασία, γι' αυτό μιλάμε για εκπαίδευση, έτσι, και κάθε καινούριο ή παλιό που χρειάζεται να το καλλιεργήσουμε, θέλει λίγο τη δουλειά του και γι' αυτό τελικά υπάρχουν τα πρωτόκολλα, το πρόγραμμα και αυτό που λέμε η εκπαίδευση πάνω στην συνειδητότητα.
Σε ακούω να το περιγράφεις και αυτό που μου έρχεται είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε μια καλωδίωση στο μυαλό μας.
Ισχύει.
Και επειδή, για να μιλήσω έτσι τη γλώσσα της τεχνολογίας, που όχι ότι είμαι και πολύ εξοικειωμένη, αλλά υπάρχει ένα software εκεί που πρέπει να γίνει update. Σε αυτό το software λοιπόν που διαθέτουμε και είναι πολύ κοινό στους ανθρώπους, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα λες, εάν όχι το πρώτο, ποια είναι η συνθήκη που χρειάζεται να γίνει μια αναθεώρηση. Ότι εγώ και το φαγητό είμαστε τι, φίλοι, σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα λοιπόν που εσύ προσπαθείς να επικοινωνήσεις στους ανθρώπους που έρχονται με τις παλιές τους αποσκευές.
Αυτό που κάνω και στις συνεδρίες μου, έτσι ουσιαστικά, είναι πρώτα απ' όλα ξετυλίγουμε το κουβάρι της σχέσης με την τροφή. Για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να καταλάβουν ποια είναι η σχέση με την τροφή.
Το πώς την έχει ο καθένας καταγεγραμμένη.
Το πώς την έχει καταγεγραμμένη. Και έχει πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλές ποιότητες και ιδιότητες αυτή η σχέση. Χθες έλεγα χαρακτηριστικά σε μια κυρία ότι έλεγα ότι προφανώς ότι η σκέψη με το φαγητό ήταν καλύτερη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη από το να διαχειριστείς το πόση μοναξιά έχεις περάσει, ας πούμε, στη ζωή σου. Μια ζωή σχεδόν που δεν είχε συντροφευτεί ή τέλος πάντων οι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να έκανε τις οποιασδήποτε σχέσεις δεν ήταν δεικνυόμενες, με αποτέλεσμα να έχει κουραστεί πολύ, να έχει κάνει πολλά πράγματα στη ζωή της, αλλά να είναι μόνη, έτσι, και να καταφέρει πια στα 50 της, έτσι, αυτή τη στιγμή να βρει έναν άνθρωπο και να έχει μια πάρα πολύ όμορφη σχέση. Και όλο αυτό βγήκε καθώς εξιστορούσε τη ζωή της, έτσι.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, όσο μιλάς μου ήρθε, υπάρχουν λοιπόν κρυφές ιστορίες πίσω από τη σύνδεση με το φαγητό.
Υπάρχουν προσωπικές ιστορίες.
Κρυμμένες εννοώ.
Ναι,
που περιμένουν το χρόνο τους να βγουν για να πούν την αλήθεια τους.
Που περιμένουν οι άνθρωποι να τις διηγηθούν. Είναι το πρώτο πράγμα. Και είναι ίσως από εκεί, δηλαδή, που θα πρέπει κάποιος να ξεκινήσει. Να καταλάβει την ιστορία. που υπάρχει πίσω από αυτό. Γιατί πάμε να κάνουμε το quick fixing, πάμε να το αλλάξουμε, χωρίς να ξέρω τις συνδέσεις που υπάρχουν, συναισθηματικές, νοητικές, πρακτικές, λειτουργικές. Υπάρχει τεράστια πληροφορία στην ιστορία του κάθε ανθρώπου από πίσω, στη σχέση του με το φαγητό και στη ζωή του γενικότερα. Γιατί εγώ πάντα ανοίγω την εικόνα. Βλέπω την διατροφική συμπεριφορά σαν μία ακόμα συμπεριφορά που κολλάει και σε άλλες συμπεριφορές. Προσπαθώ δηλαδή ουσιαστικά να την εντάξω στον τρόπο ζωής και στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων.
Η τροφή για σκέψη, αυτή η εκπομπή, γεννήθηκε από μία δική μου ασυνείδητη στιγμή και το έχω πει αρκετές φορές, θα το μοιραστώ μαζί σου γιατί μου φαίνεται ότι κολλάει τώρα. Ήμουνα στο σπίτι μου και προσπαθούσα να προλάβω αυτά τα 500 tabs που είχα ανοίξει. Να μαγειρέψω, να βάλω ένα πλυντήριο, να συντονίσω κάποια πράγματα από το τηλέφωνο για τη δουλειά, να φροντίσω το σκύλο. Και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι ένα φαγητό το οποίο το έχω μαγειρέψει 400.000 φορές, το καίω. Και εκεί κατάλαβα ότι για μένα αυτό που έκανα ήταν φροντίδα. Αλλά αυτή τη φροντίδα την είχα σπάσει σε 400 ακόμη πράγματα. Και λέω, δεν ήμουνα εδώ, δεν ήμουνα παρούσα. Και έτσι γεννήθηκε αυτή η εκπομπή. Από μια ασυνείδητα συνδεδεμένη στιγμή. Και λέω, δεν πρέπει να είμαι η μοναδική που το βιώνει αυτό.
1000%. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές μπαίνουμε και στην αυτοφροντίδα. Πάλι με πρωτόκολλο και κανόνες. Δηλαδή με μια συνταγογράφηση. Ότι για να με φροντίσω πρέπει να κάνω 1, 2, 3, 4 πράγματα τέλος πάντων. Και αυτό έχει να κάνει επίσης με το κομμάτι της υπερπληροφόρησης στην εποχή μας. Και που μας βάζει στο αν δεν το κάνω έτσι, μήπως τελικά δεν είναι σωστό, δεν είναι αρκετό κτλ. Οπότε πολλές φορές τελικά, ενώ η διάθεσή μας αυτό που λες να μαγειρέψουμε μπορεί να είναι μια συνθήκη αυτοφροντίδας, σε μια συνθήκη ζωής που δεν το επιτρέπει, μπορεί τελικά να μην είναι το πιο φροντιστικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Και στο πιο φροντιστικό είναι το να παραγγείλουμε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και να το πενιχοποιήσουμε και να μην είναι τόσο πολύ κακό.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να μας πεις πώς μπορούμε να απενεχοποιήσουμε κάποια πράγματα και να είμαστε ακόμη πιο ενσυνείδητοι. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. I'm Επιστρέψαμε, τροφή για σκέψη. Μας μένει ακόμη μισή ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και από το erteco.gr και είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ζερβός. Και όπως είπαμε, Κωνσταντίνε, διατροφολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής και την ενσυνείδητη διατροφή. Αφήσαμε το κομμάτι για τις ενοχές και την απενεχοποίηση, γιατί αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ενσυνείδητη διατροφή και πώς μπαίνουμε στην καινούργια διαδικασία. Από τη δική σου εμπειρία, οι ενοχές και η απουσία των ενοχών, πόση διαφορά μπορούν να κάνουν σε έναν άνθρωπο?
Νομίζω ότι είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει, καταρχήν είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την απόλαυση. Και όπως πάλι λέω στους ανθρώπους ότι η ενοχή είναι, η ενοχή διαγράφει την όποια εμπειρία και την όποια μάλλον απόλαυση εμπειρίας. Και ο άνθρωπος είναι όν το οποίο αρέσκεται στην ευχαρίστηση, έτσι. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει ως είδος και έχουμε εξελιχθεί με γνώμονα τι μας κάνει καλό ή τι το νιώθουμε σαν καλό, έτσι. Οπότε είναι ένα κανάλι πολύ σημαντικό και αν δεν ευχαριστηθούμε, συνέχεια μένουμε παραπονεμένοι, ανικανοποίητοι, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πόσο εύκολα ή δύσκολα γίνεται αυτό, και το κλειδί στην απενεχοποίηση είναι η κατανόηση στη συμπεριφορά. Δηλαδή, η ενοχή σημαίνει επίκριση, σημαίνει ένα νου ο οποίος κατηγορεί για το τι φάγαμε, για το ποιο λόγο δεν τηρήσαμε το πρόγραμμα, ή επίσης βάζει και όριο στην απόλαυση. Δηλαδή, ok, θες να φας φερπίνι γλυκό, ωραία, ή σοκολάτα, θα φας ένα κομματάκι. Πάλι εδώ μπορεί να υπάρχει το ερωτηματικό στους ακροατές ότι μα πώς θα υπάρξει το όριο, και θα το επαναλάβω. Υπάρχουν δύο βασικά κανάλια που σταματούν την υπερφαγία, την υπερκατανάλωση. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν τρώνε συνείδητα υπάρχει μέτρο και υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει απλά κανόνας. Και αυτό το όριο είναι κάθε φορά λίγο διαφορετικό και σχετικό. Δηλαδή μπορώ να θέλω να φάω μία φέτα ψωμί για να ευχαριστηθώ και κάποια άλλη φορά να θέλω να φάω δύο φέτα ψωμί, κάποια άλλη φορά να φάω μία φέτα ψωμί και μισή, και ούτω καθεξής με κάθε τρόφιμο. Θέλω να πω ότι όλο είναι σχετικό και το πώς ορίζεται έχει να κάνει με δύο βασικές παραμέτρους. Το ένα είναι το στομάχι, έτσι, δηλαδή πόσο γεμάτο, πόσο άδειο και αν είμαι σε επαφή και πόσο θέλω να το γεμίσω. Και το δεύτερο είναι και το πιο βασικό που έχει να κάνει με τις τροφές τις ίδιες, γιατί πάντα κυνηγάμε την απόλαυση στην τροφή, αλλά η αλήθεια είναι πως ο τρόπος που την καταναλώνουμε δεν δημιουργεί απόλαυση, έτσι. Η γεύση κατοικεί στον ουρανίσκο και στην όσφρηση. Λοιπόν, συνήθως η μηχανική κατανάλωση τροφής είναι γρήγορη. Λοιπόν, υπάρχει πάντα διάθεση να φάω κάτι γιατί μ' αρέσει, αλλά στην ουσία δεν το γεύομαι, το καταναλώνω. Άρα αυτό που ευχαριστώ τελικά είναι την παρόρμησή μου και όχι τη γεύση μου. Αν θέλω να ευχαριστηθώ και όντως να μείνω στη γεύση, θα πρέπει να το κρατήσω στον ουρανίσκο όσο δυνατόν περισσότερο. Και όχι μόνο να το κρατήσω παθητικά, έτσι, σαν μια
μπουκιά. Να βάλω μια μπουκιά στο στόμα.
Ναι, να είμαι σε επαφή εκείνη τη στιγμή με την μπουκιά και όχι το μυαλό μου να σκέφτεται άλλα. Έτσι.
Ότι σε λίγο πλησιάζει η ώρα της σύσκεψης, πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά, όχι δεν πήγα.
Αυτό. Και η επιτρεπτικότητα, το τι είναι ok να το θέλω. Γιατί η ενοχή ξεκινάει ότι από το κανονικά δεν θα έπρεπε να το θέλω. Στην συνήθεια διατροφή όλα επιτρέπονται. Και είναι στο δικό μας χέρι το πώς ουσιαστικά θα ρυθμίσουμε τα πράγματα. Έχουμε αυτή την ελευθερία της επιλογής, η οποία δεν είναι καταναγκασμός. Ξεκινάει ουσιαστικά όχι από το μυαλό, ξεκινάει από την καρδιά. Γι' αυτό και εκεί είναι ο βασικός ρόλος της αυτοσυμπόνιας. Ότι οι επιλογές ξεκινάνε είτε κάνουν νόημα, είτε ξεκινούν με μια διάθεση συναισθηματική φροντίδας προς εμάς. Και όχι επειδή κάποιος κανόνας το λέει. Και γι' αυτό ο κόσμος δυσκολεύεται, γιατί όλη η γνώση που προσφέρεται απαντάει στο μυαλό και αφήνει απ' έξω και το σώμα και την ψυχή και το συναίσθημα. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά με κάποιο τρόπο να βρίσκονται σε αρμονία και σε συνεργασία και σε συζήτηση, σαν να είναι ουσιαστικά τρεις άνθρωποι που θα πρέπει να τα βρούνε. Και είναι φορές που μπορεί η λογική και η σκέψη να υπερισχύει, αλλά όχι καπελώνοντας το συνέστημα ή τη σωματική ανάγκη, σε συνεργασία. Που σημαίνει ότι ενσυνείδητα, ναι, μπορώ να μπω και σε ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, ας το πούμε έτσι. Αλλά εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθω ότι αυτό με ευχαριστεί, αυτό μου αρέσει και δεν μου δημιουργεί κανένα side effect. Να το πω έτσι.
Έτσι όπως το παρουσίασες, αυτοί οι τρεις άνθρωποι να κάθονται σε ένα τραπέζι και δίπλα να είναι το σώμα.
Και οι 9 διαφορετικές πίνες, θα σου πω επίσης.
9 διαφορετικές.
Μάλιστα, δεν είναι μία. Είναι 9. Μπορούν... Είναι ορχήστρα ολόκληρη.
Ναι, όντως. Γεμίζουν ένα πούλμαν, θα πω.
Αυτό.
Ένα βανάκι.
Αλλά όπως λέω πάντα, ο μαέστρος της ορχήστρας θα πρέπει να είναι βασικά η μόνη και η πραγματική και αληθινή πίνα, η οποία είναι η πίνα που προέρχεται από το στομάχι. Οι υπόλοιπες 8 πίνες είναι ψευδοπίνες, θα έλεγα. Είναι ουσιαστικά λόγια και αφορμή να μας οδηγήσουν στην κατανάλωση τροφής, αλλά μπορούμε να τις διαχειριστούμε και με άλλους τρόπους. Την πίνα που ξεκινάει από το σώμα μας και από το στομάχι μας, θα πρέπει να την καλύψουμε με φαγητό.
Επειδή με είμαι τώρα μπροστά σε μια πληροφορία που δεν την γνώριζα, μπορείς να μου πεις αυτές τις 9 πίνες. Θα τις γράψω για να μπορέσω μετά να τις έχω κι εγώ ως πληροφορία καταγεγραμμένη.
Λοιπόν, έχουμε καταρχήν όλες αυτές που αφορούν τις 5 αισθήσεις, που σημαίνει την οπτική, την οσφρητική, την ακουστική, την στοματική, την κυταρική, την στομαχική, την συναισθηματική και την πείνα της αφής και την πνευματική πείνα.
Λοιπόν. Σε αυτές τις 9 διαφορετικές πίνες, λοιπόν, είπες ότι η στομαχική είναι...
Θα πρέπει να είναι ουσιαστικά
ο μαέστρος,
ακριβώς. Ωραία. Που σημαίνει ότι αν δεν πεινάω, τις υπόλοιπες μπορώ να τις διαχειριστώ. Αν πεινάω, οι άλλες θα πρέπει να συμμετέχουν. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν πεινάω, αυτό που θέλω να φάω, θέλω να είναι και ωραίο, θέλω να ακούγεται και καλά, θέλω να μυρίζει και όμορφα. Δηλαδή, ουσιαστικά, να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες πίνες. Για να υπάρχει αυτό που λέμε μια ολιστική εμπειρία, και είναι σε αυτό, αν θέλετε, το στοιχείο βασίζεται και όλο το κομμάτι της γαστρονομίας. Ουσιαστικά, στο πόσο ενεργοποιεί όλες μας τις αισθήσεις, και αν καταφέρει να μας δημιουργήσει και συναίσθημα, τότε έχει
υπάρχει μια πληρότητα.
Ακριβώς, έχει φτάσει το σκοπό, έχει πιάσει το σκοπό.
Θα κάνω όχι το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά κάποιος από τους ακροατές μπορεί να αναρωτηθεί ότι εντάξει, πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε και συζητάτε, αλλά μέσα στην καθημερινότητα, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εκτός ελέγχου ή είναι, μας έχει πάρει η μπάλα που λέμε πιο λαϊκά, πώς αυτό εντάσσεται και υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποιο πρωτόκολλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να ξεκινήσουμε κάποιες μικρές αλλαγές που θα γυρίσουν σε εμάς.
Η ενσυνειδητότητα, το mindfulness γενικά, έτσι, οι ρίζες του βρίσκονται στο βουδισμό. Που σημαίνει ότι δεν αναφερόμαστε, εννοείται, μάλλον εμπνεόμαστε, θα έλεγα, από τη φιλοσοφία αυτή και την προσέγγιση αυτή ζωής. Ένα κομμάτι λοιπόν από αυτή τη φιλοσοφία έχει να κάνει και με το κομμάτι του διαλογισμού. Εδώ μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι θα μπούμε σε μια συνθήκη είτε τρανς είτε ζεν είτε οτιδήποτε για να μην σκεφτόμαστε το φαγητό. Όχι, ουσιαστικά είναι μικρές παύσεις, έτσι, που μπορούν να ξεκινάνε απλά από το μισό λεπτό ή πολύ, πολύ μικρές, πολύ σύντομες, έτσι, που μπορούν να μας βάζουν σε μια συνειδητότητα. Πολλές φορές το να εισπνεύσουμε και να εκπνεύσουμε 3-4 φορές βαθιά μπορεί να μας δημιουργήσει μια άλλη σύνδεση με τη δεδομένη στιγμή. Ειδικά για το φαγητό, έτσι, είναι σημαντικό να τρώμε σε ένα ήσυχο περιβάλλον και χωρίς περισπασμούς. Έτσι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πως αν θα φάμε μπροστά στην τηλεόραση, παρέα με το κινητό ή τα κάνουμε και όλα αυτά μαζί, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε σύνδεση με την τροφή. Οπότε θα έλεγα το να απομακρύνουμε το κινητό, να είμαστε σε επαφή με την τροφή και να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας για τη δεδομένη στιγμή ή να δώσουμε στον εαυτό μας την πρόθεση ότι εκείνη τη στιγμή τρέφομαι και ποια ανάγκη εξυπηρετώ. Έτσι. Μπορώ να το κάνω και με ένα σνακ, ούτε χρειάζεται να κάνω ιεροτελεστία ολόκληρη. Έτσι. Χρειάζεται απλά να σπάσω τον αυτόματο πιλότο. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να το κάνω ή με μερικές αναπνοές ή απλά να αλλάξω το περιβάλλον στο οποίο νιώθω ότι μπορεί να δημιουργώ διάσπαση και να με διασπά.
Κλείνω την τηλεόραση για αρχή, αφήνω το κινητό στην άκρη, παίρνω το πιάτο μου και λέω έλα να μεταΐσω λίγο τώρα.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μετά, γιατί πολλές φορές και οι άνθρωποι δυσκολεύονται, αν θέλετε, με τις πρακτικές διαλογισμού ή κάπως μπορεί να μην θέλουν, έτσι. η λογική τοποθέτηση, δηλαδή ποια είναι η πρόθεσή μου μέσα από τη διαδικασία αυτή, τι θα εξυπηρετήσω, θα φροντίσω τον εαυτό μου, θα θρέψω τον εαυτό μου. Να συνδεθώ επίσης με τα χαρακτηριστικά της τροφής. Πολλές φορές λέμε και για την σχέση όταν χτίζεται στην παιδική ηλικία, η συζήτηση για το φαγητό, δηλαδή τα τραπέζια της Κυριακής παλιά που συμβαίνανε, το να μιλήσω για το φαγητό, τη μυρωδιά του, την υφή του, το χρώμα του, έτσι δηλαδή ουσιαστικά να εστιάσω στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με φέρνουν σε μια συνειδητότητα εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να μπω σε συνθήκη διαλογισμού απαραίτητα. Να φέρω το νου μου σε αυτό που κάνω, αφήνοντας πίσω όλα τα υπόλοιπα. Και τις σκέψεις και τις ενοχές. Ας τις αφουγκραστώ, να ξέρω ότι υπάρχουν. Και εκεί είναι ουσιαστικά επίσης το πώς διαχειρίζομαι και πώς στέκομαι ουσιαστικά στην εμπειρία μου. Και να παρατηρήσω πώς συνδέομαι με την τροφή και ποιες είναι αυτές οι λογικές σκέψεις ή το συνέστημα. Το συναισθηματικό φαγητό είναι άλλο επίσης τεράστιο κεφάλαιο και αυτό θα μπορούσε να ήταν μια εκπομπή πάλι από μόνο του, γιατί πολλοί άνθρωποι επίσης ταλαιπωρούνται με αυτό. Ναι. Και δεν είναι εύκολη η διαχείριση. Παρουσιάζεται εύκολη, δεν είναι όμως εύκολη. Και δεν είναι εύκολη γιατί πάλι οι συνδέσεις του καθενός είναι εντελώς διαφορετικές.
Και περιμένουν εκεί να υποθούν.
Ακριβώς. Και γι' αυτό τελικά δεν υπάρχει και μία λύση ή δεν υπάρχουν tips
για όλους.
Για όλους ακριβώς. Mm. Και γι' αυτό υπάρχει η εξατομίκευση και η προσωπική, ας το πούμε έτσι, στάση στα πράγματα. Και επίσης ο ρυθμός με τον οποίο κάθε άνθρωπος θέλει να ενσωματώσει κάποιες αλλαγές στη ζωή του. Γιατί πάμε με τους κανόνες, πάμε με τις οδηγίες.
Σε δύο εβδομάδες.
Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό,
θα έχεις δει αυτή την αλλαγή και στον άλλον μπορεί να με συμβαίνει. Και εκεί πάλι έρχονται οι
ενοχές. Ακριβώς, και ματαιώνονται. Οπότε νιώθω ότι ενώ έχουμε λοιπόν τη γνώση, υπάρχει δυσκολία στο πώς εγώ να το κάνω δικό μου, με το δικό μου τρόπο και να είμαι καλά εγώ μέσα σε αυτό.
Γιατί μένα, για τη δική μου ζωή.
Ναι. Γιατί οι τύψεις και οι ενοχές πατάνε στο ορθό ή στο λάθος, στο πώς θα έπρεπε να γίνει και δεν θα έπρεπε να γίνει. Mm. Και οι ενοχικοί άνθρωποι το έχουν πάρα πολύ το πρέπει, ας το πούμε έτσι, στη ζωή τους και έχουν μάθει να λειτουργούν με κανόνες.
Αν το σώμα μας μπορούσε να μας μιλήσει σε πραγματικό χρόνο την ώρα που τρώμε, και που τρώμε ασυνείδητα, βιαστικά, με την τηλεόραση ανοιχτή, με το κινητό δίπλα μας, με το άγχος πάνω από το κεφάλι, τι πιστεύεις ότι θα ήταν αυτό που θα μας έλεγε?
Θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα, ότι γιατί μου κάνεις bullying, θα μπορούσε να πει ουσιαστικά. Γιατί ο τρόπος ο οποίος γίνεται, ο μηχανικός τρόπος κατανάλωσης τροφής είναι βίος για το σώμα. Που έχει να κάνει με το πολύ, έχει να κάνει ίσως με το τι μου δίνεις τώρα, δεν το χρειάζομαι αυτό πραγματικά. Άλλο σου ζήτησα, είτε ποσότητα είτε ποιότητα, δεν με ακούς, δεν με προσέχεις.
Δύσκολα πράγματα.
Δύσκολα πράγματα, και συνήθως το σώμα καπελώνεται από το συναίσθημα ή από τη λογική. Δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ...
Όλα αυτά μετά βγαίνουν στο σώμα όταν καπελωθεί.
Ναι. Και το θέμα λοιπόν είναι το να έρθουμε σε επαφή και σε σύνδεση με αυτό, όπως είπαμε πριν, με τα τρία μας κομμάτια, και να δούμε κάθε φορά στη γευματική μας εμπειρία, κάθε φορά ουσιαστικά που θα φάμε γενικώς ή θα βρεθούμε σε περιβάλλον φαγητού, παραδείγματος χάρη πάω στο σούπερ μάρκετ, τι μου γίνεται εκείνη τη στιγμή, τι λέει το μυαλό μου, τι λέει το σώμα μου, τι λέει η καρδιά μου, τι μου γίνεται γενικά. Να μπω και να είμαι εγώ στο πιλωτήριο της ζωής μου, γιατί τελικά η ενσυνείδητη διατροφή είναι ένα κομμάτι του ζώου ενσυνείδητα. Δεν είναι κάτι άλλο, δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει η ματιά μας τα πράγματα, η θέασή μας στη ζωή. Βλέπουμε πράγματα που πριν δεν υπήρχαν. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή αυτή η σύνδεση, ξεκινώντας από το πιάτο που μπορεί να είναι πιο εύκολο και πιο διαχειρίσιμο, ανοίγει ένα πεδίο ορατότητας πολύ διαφορετικό. Και στάσεις, πώς τοποθετούμε στα πράγματα, αλλά το βασικότερο ότι βλέπω, αρχίζω να βλέπω τα πράγματα, να παρατηρώ τι μου συμβαίνει.
Επειδή το βλέπω και παρατηρώ τι μου συμβαίνει, θα το βάλω σε μια πραγματική πραγματικότητα. Όταν ο άνθρωπος που θέλει να κάνει μια αλλαγή και θέλει να μπει πιο ενσυνείδητα στη διατροφή βρεθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, εκεί ποιος διάλογος θα ήταν χρήσιμος να συντελείται την ώρα που θα πάει να πάρει ένα προϊόν για να το βάλει στο καλάθι του, αλλά επί της ουσίας δεν είναι αυτό που θα τον βοηθήσει? Η ερώτηση είναι: τώρα αυτό το χρειάζεσαι ή τώρα αυτό το θέλεις πραγματικά, ή αυτή η ερώτηση μπορεί να τρέφει τις ενοχές?
Κάτι το οποίο βοηθάει στο reset, θα έλεγα, του ουσιαστικά του οργανισμού και στο σπάσιμο του αυτόματου πιλότου, είναι το να έχουμε μία πείνα πάντα που να είναι ελεγχόμενη. Γι' αυτό ξεκινάμε με το να μπαίνουμε στη φιλοσοφία της τακτικότητας των γευμάτων, για να αρχίσουμε να κάνουμε συχνά check ανά 2 με 3 ώρες και να βλέπουμε γενικά το σώμα μας πώς είναι. Άρα λοιπόν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εστιατόριο, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε με μία είτε με καθόλου πείνα ή με μία πολύ ήπια πείνα, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα θέλω μας και την παρορμησή μας. Αν πεινάμε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και πολλές φορές οι άνθρωποι αφήνουν τον εαυτό τους στο να φτάσουν σε εκείνο το σημείο για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την υπερφαγία που ξεκινάει από την πείνα και έρχεται μετά και συμπληρώνεται ίσως από το συναίσθημα ή από τη...
Θα ψωνίσουμε για τις 9 πείνες τότε.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι, ναι. Λοιπόν, και την πρόθεση ότι ουσιαστικά το καλάθι μου με τι θέλω να το γεμίσω και με ποια διάθεση να το γεμίσω. Και η διάθεση αυτή δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να είναι γεμάτο μόνο με φρούτα και λαχανικά. Μπορώ να πάρω και το τσίπς, να πάρω και το πατατάκι, να πάρω και τη σοκολάτα. Είναι ok να γίνει και αυτό. Το θέμα είναι η ισορροπία. Πολλές φορές με ρωτάνε οι άνθρωποι, μα κάνει τώρα αυτό, είναι καλό? Λέω, παιδιά, δεν υπάρχει. Η διατροφή δεν είναι μια μονομερή συνθήκη. Είναι στο όλον τι κάνουμε. Και στο τέλος της ημέρας, τι περισσότερο κάνουμε. Αυτό είναι που γράφει. Όχι ένα στιγμιότυπο.
Σε αυτό το όλον που γράφει, έχεις παρατηρήσει αντίσταση από τους ανθρώπους στο να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους λες? Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται τι θα πει ενσυνείδητη διατροφή.
Τεράστια αντίσταση. Τεράστια αντίσταση, και πολλές φορές νιώθω ότι ματαιώνομαι κιόλας. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι που μου λένε, α, τι ωραία και διαφορετικά πράγματα και αυτά, αλλά υπάρχει τεράστια αντίσταση, γιατί όλο αυτό που συζητάμε θέλει δουλειά. Εγώ πάντα ζητάω από τους ανθρώπους, τους λέω ότι ωραία όλα, αλλά αν δεν σηκώσεις μανίκια δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είναι μια πολύ ενεργητική διαδικασία το κομμάτι της ενσυνειδητότητας και το περνάω από τον αυτόματο πιλότο σε μια συνειδητότητα, που σημαίνει ότι έχει ασκήσεις, έχει καταγραφές, έχει πρακτικές διαλογισμού ή τέλος πάντων υπάρχει ενασχόληση. Δεν είναι απλά θεωρία, τα λέμε, φύγαμε, τελειώσαμε. Λοιπόν, και οι άνθρωποι περισσότεροι δυστυχώς δεν δεσμεύονται ή μπορεί να δεσμεύονται στην αρχή και μετά στην πορεία να το χάνουν. Και εκεί συμβαίνει, γιατί μάλλον στην αλλαγή συμπεριφοράς υπάρχουν 2 βασικές παράμετροι. Η μία είναι το πόσο σημαντικό είναι αυτό που θέλω να αλλάξω. Είναι σημαντικό για μένα? Στα αλήθεια όμως σημαντικό? Λοιπόν, και το δεύτερο είναι πόσο σημαντικός εγώ νιώθω. Αξίζω να κάνω αυτή την αλλαγή? Μου αξίζει να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου? Μπορώ να το χωρέσω?
Βαθιά τα ερωτήματα που θέτεις, όχι εσύ, η διαδικασία από μόνη της, αλλά εγώ θέλω να μου πεις αν αυτά τα ερωτήματα οι άνθρωποι τα απαντούν τελικά.
Κάποιοι ναι. Κάποιοι όσοι ναι. Θέλουν να δουλέψουν και να αλλάξουν, ναι. Είναι μειονότητα.
Ακόμη δηλαδή αυτή η αντίσταση φαίνεται ότι υπάρχει στους ανθρώπους. Ναι. Γιατί? Εκτός ότι χρειάζεται δουλειά και πρέπει να σηκώσει τα μανίκια, υπάρχει κάτι βαθύτερο? Γιατί από τις 9 πίνες, ας πούμε, η μία είναι αυτή που πρέπει να είναι ο αρχηγός. Και φαντάζομαι ότι στους ανθρώπους εσύ που συνεργάζεσαι, είναι πολλές διαφορετικές ιστορίες εκεί, το γιατί αντιστέκονται.
Ναι, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Ότι καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά στο τέλος της ημέρας, at the end of the day που λέμε, όλα είναι πώς γράφουν στη ζυγαριά. Υπάρχει αυτό το diet mentality, η κουλτούρα αδυνατίσματος, που είναι στους περισσότερους που έχουν θέμα με το φαγητό βαθιά ριζωμένοι, ότι να το κάνω να τα αλλάξω, αλλά πρέπει αυτό να το δείξει και η ζυγαριά. Αυτό αργεί να γίνει μέσα από το κανάλι αυτό της αλλαγής. Το πράγμα το οποίο παρατηρείται και που συμβαίνει είναι το να σταματήσει να αυξάνεται το βάρος. Αυτό είναι το πρώτο που συμβαίνει. Για να μπούμε όμως σε μια διαδικασία να αρχίζω να χάνω και βάρος, αφενός μεν η ενσυνειδητότητα σαν προσέγγιση δεν είναι μια ακόμα συνθήκη αδυνατίσματος, δεν πάμε γι' αυτό, έτσι, όμως οι έρευνες δείχνουν ότι έμεσα δημιουργεί το πλαίσιο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να χάσουμε και βάρος, αφού αλλάξουν όλες οι συνθήκες και ο τρόπος που διατρεφόμαστε και η διατροφική μας συμπεριφορά. Αν δεν κάνω δηλαδή υπερφαγικά, αν όντως προσέχω τον κορεσμό μου και την πείνα μου κτλ. Προοδευτικά, σιγά σιγά μπορεί να συμβεί και αυτό. Όμως εκεί είναι λοιπόν που πολλές φορές υπάρχει το μεγάλο σαμποτάζ. Ότι τελικά, επειδή αργεί να φανεί το αποτέλεσμα στη ζυγαριά, μπορεί και να υπάρχει η προσωπική ματέωση.
Και έρχεται όλο αυτό το πλαίσιο των social media, με τα χάπια, με τα ροφήματα,
με τις δίαιτες,
με το πριν και το μετά, ναι, όπου εκεί ναι. Δεν βλέπουμε το ότι είναι πειραγμένες οι φωτογραφίες και δεν είναι πραγματικότητα, αλλά επειδή επιθυμεί το άτομο να δει αυτό το γρήγορο αποτέλεσμα, μεταφράζεται ως αλήθεια.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν ένας άνθρωπος φύγει από αυτό, φύγει από το πώς θα γράψει τη ζυγαριά μου, αλλά με νοιάζει πώς θα γράψει στην ψυχή μου και στο μυαλό μου, τότε θα γράψει και στη ζυγαριά, να το θέσω και έτσι. Αν εστιάζει εκεί, τότε γίνεται μισή δουλειά και συνήθως υπάρχει και το drop out. Και εκεί μετά μεταίωνομαι και εγώ.
Σωστά, γιατί και εσύ
γιατί
εκεί
είναι μια σχέση. Είναι μια σύνδεση. Εγώ βοηθάω στο να ανοίξει ο άνθρωπος το μονοπάτι για την αλλαγή στη ζωή του, που σημαίνει ότι και εγώ επενδύω, αλλά οκ. Okay.
Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές ακριβώς, δεν βγαίνει ακριβώς. Και είναι οκ okay και αυτό.
Ακριβώς. Mm. Και το σημαντικότερο είναι, τουλάχιστον το δικό μου κέρδος, είναι να νιώθω ότι οι άνθρωποι, τους έχω βοηθήσει να γίνουν έστω σοφότεροι. Mm. Και πολλές φορές έχει συμβεί και αυτό, μπορεί να, ο σπόρος που σπαίνουμε, να καρποφορήσει, ας πούμε,
σε κάποια άλλη χρονική
στιγμή. Και έχει συμβεί αυτό, ας πούμε, να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούνε: σε ευχαριστώ πολύ, ευτυχώς τότε που τα είπαμε, συνεργαστήκαμε και έτσι και έγινε. Γιατί τελικά ο χρόνος αλλαγής του κάθε ανθρώπου είναι εντελώς προσωπικός και διαφορετικός. Το θέμα είναι, μέσα από μια επαγγελματική συνεργασία, κάποιος άνθρωπος να ένιωσε ότι με κάποιο τρόπο βοηθήθηκε.
Εγώ νομίζω ότι σήμερα σπήραμε. Βάλαμε το δικό μας σπόρο για το πότε θα καρποφορήσεις τον οποιοδήποτε ακροατή, είναι, είπαμε, προσωπική υπόθεση. Αλλά εάν θέλουν να βρουν οι ακροατές έναν σπόρο για να φυτέψουν κι αυτοί, πού μπορούν?
Μπορεί να με αναζητήσουν αρχικά, έτσι, konstantinozervos.gr, στο Instagram Be Inspired Be Well, στο TikTok konstantinozervos.gr. Λοιπόν, και σε κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο συλλογικό και πιο σημαντικό, γιατί επίσης κομμάτι της ενσυνειδητότητας είναι και η συλλογικότητα, το κομμάτι της κοινότητας. Λοιπόν, μαζί με την Έρικα Ντινταουτίδου και τον Αναστάση τον Παρασίδη, δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, έχουμε συστήσει μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, το Ελληνικό Κέντρο Ενσυνείδητης Διατροφής, όπου σκοπό έχει ουσιαστικά να καλλιεργήσει την ματιά της ενσυνειδητότητας στο κομμάτι της διατροφής, να αγκαλιάσει όλη τη γραμμή που σχετίζεται με το φαγητό, αυτό που λέω από το χωράφι στο στομάχι, εμπερικλείοντας 6 διαφορετικούς πυλώνες, την ενσυνειδητότητα, την υγεία, την ψυχολογία, τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη συλλογικότητα, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ένας φορέας που αγκαλιάζει την τροφή και της δίνει την αξία που της πρέπει. Γιατί η ενσυνείδητη διατροφή δεν αφορά μόνο το πώς σχετίζομαι εγώ με την τροφή, αλλά έχει να κάνει με το πώς παράγεται η τροφή, με το πώς διακινείται η τροφή, με το πώς καλλιεργείται η τροφή, τους σπόρους, την βιοποικιλότητα, όλα αυτά είναι κομμάτι της ενσυνειδητότητας. Η βαθιά σύνδεση, η ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει για να τρώμε κάθε μέρα αυτό το οποίο τρώμε, είναι μια κατάσταση καρδιάς. Που καταλήγει στο στομάχι, αλλά ξεκινάει από την καρδιά.
Και με αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει σήμερα την εκπομπή και βάλαμε κι εμείς ένα σπόρο κάπου,
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω πως ναι. Μήπως και πάμε και για δεύτερη.
Νομίζω πως ναι.
Γιατί πήρανε πολλά να απάντητε ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καθώς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συζήτηση, ένα πράγμα φαίνεται πως γίνεται ξεκάθαρο. Το φαγητό είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη ζούμε συνειδητά. Η ενσυνειδητότητα στη διατροφή δεν είναι μια ακόμη τάση, αλλά ένας τρόπος να συνδεθούμε βαθύτερα με το σώμα μας, τις ανάγκες μας και τη χαρά του φαγητού. Ίσως το μεγαλύτερο takeaway από τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε δραστικά τις διατροφικές μας συνήθειες για να γίνουμε πιο ενσυνείδητοι, αρκεί να ξεκινήσουμε με μικρά, καθημερινά βήματα. Να αφιερώσουμε χρόνο σε κάθε μπουκιά, να ακούμε το σώμα μας και να απολαμβάνουμε πραγματικά τη γεύση, την υφή και την αίσθηση του φαγητού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη διατροφική εξερεύνηση. Ελπίζουμε να σας εμπνεύσαμε να προσεγγίσετε το φαγητό με μια νέα ματιά και να κάνετε την επόμενη σας γεύση λίγο πιο συνειδητή. Μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι το πιάτο σας μπροστά σας να είναι μια ευκαιρία για να επιλέξετε υγεία, ευεξία και απόλαυση. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
Stormy sky.